U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja Ane Andrejević i Arte Panajotovića Međunarodne konferencije Nauka bez granica, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Prva govori Ana Andrejević, a naslov njenog izlaganja je Čoserove fablio priče.
Alegorijski moralni fokus, klasična retorika i duhovnost su najvažnije, ali ne i jedine karakteristike srednjevekovne književnosti. Ima književnih žanrova nastalih u ovom periodu koji su bili više zabavnog i humorističnog karaktera nego moralizatorskog. Diskusije o svrsi i funkciji književnosti vodile su se od pojave prve teorijske misli o njoj, a poznata je Horacijeva definicija da ona treba biti i korisna i lepa u isto vreme. Međutim, nisu svi žanrovi uvek zadovoljavali tu njenu idealnu funkciju, bar ne u potpunosti. Čoser nam u prologu Mlinareve priče kaže da je njen cilj zabava i savetuje čitaoce koji u pričama traže moral i svetost da okrenu list. On ističe da je dužan da prenese priču onako kako su je ovi prosti ljudi ispričali, te poručuje: u igri ozbiljnost ne tražite. Međutim, igra i zabava, humor, pa i vulgarni sadržaj u književnosti imaju dvosmisleno, često subverzivno značenje i za njih se najčešće krije kritika određenih društvenih standarda. Smeh i takozvano karnevalsko ponašanje posebno su bili bliski srednjovekovnom čoveku, kako u realnom životu, tako i u književnosti. Mihail Bakhtin je ukazao na to da se u srednjovekovnom karnevalskom ponašanju zapravo krije suprotstavljanje oficijalnom životu. Svet ozbiljnosti, duhovnosti i moralnosti postoje za vreme karnevala svet slobode, jednakosti i familijarnosti. Praznični kolektivni smeh oslobađaju ljude od straha, davaju im slobodu da čine ono što se u zakonski ustrojenom svetu nije smelo, te na taj način smeh postojao subverzivan, ističe Bakhtin. Crkva je tolerisala prazničan smeh, kao i pisanu reč u istom stilu, koja čak išla i do bogohuljenja, shvatajući da se na taj način ljudi oslobađaju frustracije koje su strogi crkveni i svetovni zakoni izazivali kod njih. Filozofija je odavno uočila da smeh ima oslobađajuće dejstvo na čoveka, dok psihologija otkriva da su šale tako omiljene zato što omogućavaju psihičko rasterećenje nagomilane tenzije nastale usled potiskivanja zabranjenih želja i namera. Freud je rekao da ismevanjem tabuisanih autoriteta, moćnika ili organizacija čovek zapravo stvara iluziju da nije nemoćan, već sebi pruža prividno osjećanje superiornosti nad onim čemu se smeje. U ovom radu se istražuje funkcija smeha iz karednih scena u odabranim Čoserovim pričama, da bi se utvrdilo da li ih je autor koristio u konvencionalnom maniru fablio priča ili one imaju malo dublje značenje. Naime, bliske basnama, ali različite od njih i zbog manjka eksplicitnih moralnih pouka, fablio priče Čoserovih prethodnika bile su više fokusirane na zabavu. Ovde treba istaći da je fablio kratka i vesela priča tipična za francusku književnost 13. veka. Njene karakteristike su tipski karakteri, eksplicitni erotski sadržaj, neukusna šala i ironija, prosti pravolinijski stil pričanja i radnja koja se dešava u sadašnjem vremenu, u realističnom okruženju, najčešće vezana za preljubu. Fablio priče uglavnom prikazuju svakodnevni život srednje ili niže društvene klase, a karakteriše ih život na vedrine i smeh. Ako je glavna literarna forma za aristokratsku klasu u ovom periodu bio viteški roman, onda možemo da kažemo da je za srednju klasu to bio fablio. Kada su satirične, ove priče najviše kritikuju sveštenstvo, budući da je njihovo licemerstvo najviše škodilo srednjoj klasi. Čoserove fablio priče delimično se uklapaju u šablon ovog žanra. Sve se dešavaju u sadašnjem vremenu kao izveštaj savremenog života, u poznatom okruženju, najčešće je to englesko selo ili grad, u krugu sitne buržoazije. Međutim, likovi su ismejani više zbog svojih mana, a ne pripadnosti određenoj klasi. Pojedine priče su čak jasna parodija na viteški roman, a zaplet najčešće uključuje preljubu. Muževi u zrelim godinama prevareni su strane svojih mlađih žena koje imaju izražen seksualni apetit. Njih može zadovoljiti samo neki mlađi muškarac i oni najčešće neko ko pripada intelektualnoj eliti, pa se obično pokazuje pametnijim od izigranog muža. Čoser ismejava ove situacije, nije ih veličao, dok je karakteristične erotske scene za ovaj žanr upotrebio sofisticirano da bi ispitao seksualnu etiku koju je propagirala tadašnja rimokatolička crkva i ponudio realistični pogled na muško-ženske odnose. Zato za ove priče ne možemo reći da su pornografske bez obzira na erotske scene, one su više prototip modernih farsi. Čoser je često bio kritikovan od strane književnih velikana, ali i lažnih puritanaca, Popea, Byrona, Coleridgea i drugih, upravo zbog njegovih fabli priča, ali se posle seksualne revolucije one čitaju iz drugačije vizure. Danas se on kritikuje zbog svog antifeminističkog stava u ovim pričama, budući da u njima prikazuje nemoralne žene koje varaju svoje muževe. Međutim, kako se one uvek nekažnjeno izvuku iz ljubavnog trougla nadmudrivanjem svojih muževa, možemo reći i suprotno, da je i tim pričama jako izražen feministički stav. Srednjevekovni teolozi su pokušavali da obezvrede žensku seksualnost i oživljavali su arhaičnu predstavu žene kao bludnice ili boginje. Od tri prihvatljiva statusa žene, kao device, udovice ili supruge, poslednji je čak bio najomraženiji u srednjem veku, zato što je jedino u toj ulozi ženi bio tolerisan seksualni čin. Device i udovice su morale biti posvećene Bogu, a ne zemaljskim strastima, što je bio srednjevekovni crkveni ideal. Od svih religija najpogubniji uticaj na seksualnost ima hrišćanstvo. Jedino je u njemu krajnji cilj vere spasenje doveden u snažnu kauzalnu vezu sa seksualnošću. Srednjevekovno društvo je bilo u konstantnom strahu zbog verskih pravila, ali i pretećih ratova i epidemija. Kuga je po mnogobrojnim ubedljivim svedočenjima i Bokačovim bila uzrok zastrašujućeg čovekovog moralnog pada i što je za ovaj rad važno posebnog odnosa prema seksualnosti. Ljudi se nisu ničega lišavali, sva ograničenja su ukinuta, uživanje je postalo lek zlo. Status seksa i seksualnog diskursa kod Bokača i u renesansnoj kulturi moguće je razumeti kao rezultat preokreta u vrednovanju položaja čoveka i njegovog tela. U tom slučaju je razumljivo što su Bokaču i mnogi značajni pisci ove epohe sve do Rablea preuzimali model seksualnog diskursa iz karnevalske i narodne kulture. Postoji velika sličnost između pojedinih kanterberijskih priča i priča iz Bokačovog Dekamerona, iako se kritičari još uvek spore da li je Bokačo izvršio neposredan uticaj na Čosera ili je njegovo delo rezultat kolektivnog nasleđa i sličnih društvenih okolnosti. Činjenica je da postoje određene sličnosti između dva dela na nivou strukture, zapleta i simboličnih elemenata. Ali od ukupno 24 priče iz Čoserove zbirke, fabli u tradiciji neosporno pripadaju 4, dok pojedinačne elemente možemo naći i u drugim pričama. Prva je Mlinareva priča koja dolazi odmah posle Vitezove, odnosno prve priče u zbirci, i očigledna je parodija na nju. Odlukom da Mlinar, kao pripadnik nižeg društvenog sloja, priča odmah posle Viteza i to lascivnu priču, nagoveštava razbijanje ustaljene srednjovekovne društvene hijerarhije. Njegova vulgarna i bestidna priča o preljubi suprotno je uzvišenoj viteškoj priči koja idealizuje ljubav. Požuda je suprotstavljena ljubavi, Alisina seksualnost suprotna Emilinoj čednosti, ali i hrišćanskoj slici žene generalno koja je njenu seksualnost karakterisala kao greh. Ova Čoserova fablija priča zapravo ismeva pretenzije dvorske ljubavi, ali u isto vreme i doktrinarni standard crkve, zato što se idealizovanom hrišćanskom modelu seksualnog ponašanja suprotstavlja ljudski standard. Takođe, priča o biblijskom potopu u kontekstu ove skandalozne priče premešta fokus sa apokaliptičnih tema na one prizemne, ljudske i prirodne, iako one idu do ekstrema u priči, jer besramno prikazuju ljudsko telo. U centru zbivanja Mlinareve priče je mlada Alison udata za starijeg, prostog, ali imućnog drvodelju i nadzornika imanja. Ovakav brak je u književnosti često bio na meti kritike, predmet podsmeha, ali i zaplet mnogih komedija. Budući da se mladost i starost često glože, kako kaže sam Čoser, Alison je prihvatila udvaranje mladog đaka filozofije. Karakterizacija glavnih likova u ovoj priči je jedan element po kome se ona razlikuje od klasičnih fablija. Naime, likovi jesu tipski. Stari ljubomorni muž, mlada i razuzdana žena, bezbrižni ljubavnik, ali Čoser ih čini individualizovanim likovima kakvi zapravo postoje u realnom svetu. Alison je posebno opisana sa mnogo detalja, a akcenat je stavljen na njen fizički izgled. Za razliku od žene u konvencionalnim fablio pričama, koje su prikazane kao preljubnice i osuđene za to sa izraženim mizoginijskim stavom, Alison se ne osuđuje za svoje neverstvo. Ona se može tumačiti kao još jedan feministički lik u kenterberijskim pričama, pored najpoznatije žene iz Bata, s tom razlikom da Alison skriva svoju seksualnost, a žena iz Bata je ponosno naglašava. Na udaru Čoserove kritike u ovoj priči nalaze se i muškarci. Suprug je kažnjen zbog svoje lakovernosti i umišljenosti da je sledeći Noa, ljubavnik zbog preterane samouverenosti da drži sve konce u svojim rukama, a sveštenik zbog izveštene deklamatorske ljubavi kojom Čoser zapravo ismeva idealizovanu ljubav u viteškim romanima. Još jedan udvarač izvan ljubavnog trougla nije tipičan zaplet za fablio priče, ali Čoser ga je uveo i zbog kritike slobodnog ponašanja sveštenika, kome to nije bilo dopušteno shodno njegovoj profesiji. Nadzornik Oswald je lično shvatio ovu priču, budući da je sam bio drvodelja i uzvratiće sličnom vulgarnom pričom, u kojoj je glavni lik sada mlinar, iako priznaje da to ne priliči njegovim godinama. U nadzornikovoj priči kritikuju se licemeran nepošteni tašt mlinar i njegova supruga. Dva kembridžska studenta žele da nadmudre mlinara i tu počinje zaplet ovog fablija. Zbog pokušaja da im ukrade brašno, oni će mu se osvetiti na jedan neočekivan način, zahvaljujući igri slučaja u sceni tipične komične zabune. Jedan će završiti u naručju mlinareve ćerke, a drugi njegove žene. Kritika mlinara i njegove žene prvenstveno je zasnovana na njihovom pompeznom hvalisanju da pripadaju višem društvenom sloju nego što je to slučaj. Oženjen sveštenikovom ćerkom, mlinar želi da prosperira još više udajom svoje ćerke. Međutim, prema srednjevekovnim standardima, rođenjem stečen društveni položaj se teško mogao promeniti. Iako su dve žene u priči tehnički napastovane, Čoser se potrudio da ublaži taj čin faktom da su one u njemu uživale. Međutim, za razliku od mlinareve priče svakako, u kojoj Alison samo inicijativno pristaje na preljubu i uživa u njoj, žene su u ovoj priči oruđe muškaraca i seksualni objekti, što je bliže realnom, srednjovekovnom i antifeminističkom stavu. Trgovčeva priča je još jedan primjer ženske požude i preljube, ali i kritika muške perverznosti u seksualnom smislu. Glavni lik njegove priče je vitez Januar, koji je 60 godina živeo kao neženja, ali je onda poželao da se oženi mladom devojkom. Suprotno standardnom fabliju, ova priča za glavnog junaka uzima viteza, a ne nekog iz nižeg društvenog stalaža, što Čoserovu kritiku braka i društva čini sveobuhvatnom. Stari Januar nije na udaru kritike samo zbog svoje požude prema mladoj devojci Maji, već zbog šovinističkog stava prema njoj. Odabir njihovih imena, zimskog Januar i prolećnog Maj, govori o nespojivosti njihovih priroda, te je njihova veza u startu osuđena na propast. Januar je na početku odbojan u svojoj osionosti i samouverenosti da ga samo mlada devojka može zadovoljiti. Njegovo prejedanje i napijanje sugeriše prozdrljivu osobi u seksualnom smislu, dok neobazrivost i grubost prema Maji otkrivaju njegov šovinizam. U srednjem veku se afirmativno gledalo na seksualni odnos samo onda kada je ovaj čin za cilj imao produžetak loze. Kako se od starih ljudi to ne može očekivati, Januar u startu kod čitalaca izaziva gnušanje i podsmeh. Ljubavnik Damjan je klasičan mladić viteških romana koji boluje zbog ljubavi i on je tipski karakter fablije priče, čija karakterizacija nije u priči dovoljno razrađena, ali je zato Maj junak priče. Ona izaziva saosećanje kod čitalaca zato što je na početku predstavljena kao žrtva Januarove požude, prikazana kao seksualno biće pored uvenulog Januara, ona je karakterisana kao sveža Maj čak 13 puta u priči. Njena žudnja za voćem je samo eufemizam za seksualni apetit. Sa druge strane, ona se može negativno tumačiti u kontekstu srednjevekovnog posmatranja žena kao još jedna popularna srednjevekovna predstava Eve koja ima veliki apetit za znanjem, hranom, ali i seksom. Tako i Januarovu baštu u kojoj se dešava centralna komična scena ovog fablija možemo tumačiti kao parodičan rajski Eden. To je mesto na kome se ispunjavaju seksualne fantazije suprotno tradicionalnim opisima vrtova kao idealnim mestima za romantične ljubavne susrete. Drvo kruške na koje se ljubavnici penju, parodije na drvo saznanja iz biblijske priče. Zabranjeno voće za Maj postaje Damjan. Ona je inicijator preljube i preuzima aktivnu ulogu na samarivanju supruga, te se njoj možda može dodeliti alegorijska uloga edenske zmije. Manipulativnim i laskavim jezikom, ona uspeva da ubedi muža da ne veruje sopstvenim očima. Čoser je ovdje predstavio ženski seksualni individualizam kao nezavisan od muške kontrole, što je bilo potpuno suprotno srednjovekovnoj predstavi žene. Posljednju priču kazuje kapetan Brod. U njenom središtu je još jedna bračna preljuba, ali ovaj put učinjena od strane trgovačke supruge zbog novčane nadoknade. Supruga ovdje nije zaljubljena u monaha, niti ga želi zbog strasti, već isključivo zainteresovana za kratkoročnu novčanu dobit. Ništa u priči ne nagoveštava da ona uživa u intimnom odnosu, te možemo zaključiti da samo trguje svojim telom. Kritičari tumače njen postupak kao satiru na trgovački zanat, budući da se ona dokazuje kao bolji trgovac od svog muža. Međutim, licemerstvo monaha je u ovoj priči na stubu srama, jer i posle završetka priča, Čoserovi hodočasnici najviše komentarišu pokvarene sluge crkve. Standardna fablija priča bi se završila otkrivanjem ženine preljube, ali se to ovdje ne dešava. Čoser je njen lik oplemenio lakoćom kojem vlada u rizičnim situacijama, pa uspeva da nasamari muža laskavim jezikom i ponovo ponudi svoje telo da bi skupila finansijski dug. Svet fablija i naivnog humora u ovoj priči pretvara se u jednu sofisticiranu društvenu komediju koja se graniči sa blagim cinizmom. Poput tradicionalnih fabliju priča, Chaucerove su pune erotskih scena koje ovdje nismo ilustrovali i doprinose boljoj karakterizaciji likova i razradi zapleta. Njihov cilj nije prosto pornografski, već one opisuju sociološko, ljudsko ponašanje muškaraca i žena koje je često razvratno i sramno. Naime, te scene su delimično i karikirane da bi poslužile kao parodija na idealizovane dvorske ljubavi iz viteških romana. Humor, s druge strane, u pričama nije samo proizvod tih prostih i skarenih scena, već i rezultat inteligentne i manipulativne upotrebe jezika glavnih likova. U tome svakako prednjače žene. Iako komične, ove fabljive priče nisu komedije u konvencionalnom značenju, jer u njima nema klasičnog srećnog kraja. Chaucer, dakle, književno dekonstruiše prototip i tradicionalnog srećnog kraja, čineći ga bližim realizmu, a u isto vreme kritikuje srednjovekovnu lažnu smernost i religioznost.
Naredna govornica je Artea Panajotović, a njeno izlaganje posvećeno je daoističkim principima u delu Ursule Le Guin.
Tema mog današnjeg izlaganja bit će neuobičajena, svakako, možda i pomalo neočekivana veza između kineske filozofije i naučne fantastike. Na strani kineske filozofije govorit ću o daoizmu. Daoizam je jedna od tri najznačajnije kineske filozofije uz budizam i konfucijanstvo. Za osnovu i početak daoizma uzima se Lao Tzu ili Lao Tse i njegov spis Dao De Jing. Pored njega značajan filozof daoizma bio bi i Zhuang Zi, koji stvara nešto posle Lao Tzu-a. Govorimo o periodu pre otprilike 2500 godina. Koji bi bili osnovni koncepti daoizma? Pre svega to će biti koncept Daoa ili Taoa. Njegovo osnovno značenje je put. Međutim, šta je Dao u daoizmu? Dao je ime za izvor i osnovu svega što postoji. Dao je osnova koju imenujemo, ali koja se ne može imenovati. Dakle, rekavši Dao, zapravo ne govorimo ništa, jer on se izrazom ne može dotaći ni na koji način. Prva rečenica Lao Tzu-evog spisa jeste Dao koji se može iskazati nije pravi Dao, ili u drugoj verziji put kojim se može ići nije pravi put. Pored Daoa, sljedeći značajan koncept bio bi koncept De. De je izraz ili ostvarenje Dao u stvarnom življenju. Dakle, Dao ne možemo da dotaknemo rečima, ne možemo da dotaknemo pojmom. Ono s čime možemo da radimo jeste De. De prevodimo kao moć ili kao suštastvo, nekad i kao vrlinu. Pored ova dva koncepta, onaj koji je nama najpoznatiji i najbliži bio bi pojem Yina i Yanga. I četvrti stup daoizma možemo reći da je pojam o kome ćemo danas govoriti, a to je pojam Wu Wei. Wu Wei znači delanje nedelanjem ili delanje iz praznog, pri čemu Wu znači ne ili prazno, Wei znači činiti, raditi. Kakva je veza i gdje je spona između starokineske filozofije Daoa i naučne fantastike? Spona bi bila u autorki Ursuli Le Guin, jednom od najznačajnijih stvaralaca naučne fantastike, jednim od autora koji su naučnu fantastiku uveli u književnost glavnog toka i koji su ukazali na umetničke domete naučne fantastike kao žanra književnosti. Ursula Le Guin za taoizam saznaje veoma mlada preko svog oca Alfreda Krebera, koji je bio antropolog, i doživljava njegovu priču kao sebi blisku i priča o Daou pratit će Ursulu Le Guin kroz čitav njen život. Nekakvu krunu dobit će i u njenom prevodu Tao Te Ching-a. Ujedno, daoizam postaje potka i osnova čitavog njenog stvaralaštva. Osnova koja nikada neće biti prenaglašena, ali koja će uvek biti jedna konstanta njenog rada. Tako je i konstanta u Hajnskom ciklusu, o kome ćemo mi danas govoriti. Hajnski ciklus je jedna grupa njenih romana i pripovedaka koji se odvijaju u nečemu što nazivamo Hajnskim svetom. To je grupa svih naseljenih svetova u kosmosu, u čijem središtu je planeta Hajn, planeta koja je najstarija i najrazvijenija. I Hajnci odlučuju u jednom trenutku da stvore ekumen, koji je zajednica svih tih naseljenih svetova. I tako dolazimo do priče o daoističkom principu Wu Wei kao temelju vladalačke prakse ekumena u Hajnskom ciklusu. Ursule Le Guin. Zbog svoje okrenutosti prirodi, daoizam se nekada netočno interpretira kao eskapistička ili utopijska filozofija. No ova usmerenost prema prirodi pre je empirijska i praktična, kao što ju okarakterisao Joseph Needham, nego spekulativna i idilična. Pažljivo posmatranje prirode nužno dovodi do pitanja šta je čovekov ekvivalent prirodnim pojavama, to jest kako pojedinac i društvo treba da se ponašaju da bi se približili lakoći i spontanosti načina na koji postoji priroda. Iz ekstrapolacije na osnovu ovih posmatranja razvio se jedan od najznačajnijih koncepata daoističke misli, a to je Wu Wei, delanje nedelanjem ili delanje iz praznog. Kako Alan Watts kaže, termin čije je doslovno značenje nedelanje ili nemešanje, ali koji se mora preciznije odrediti kao odsustvo delovanja protivnog dao, putu ili toku prirode. Ovo nečinjenje, međutim, ne treba shvatiti kao puko izbjegavanje bilo kakve aktivnosti, napora ili truda, kako su ga kroz kinesku istoriju neki mislioci i vladari tumačili i primjenjivali. Ovo je navelo Guo Xianga, neodaoističkog filozofa iz 4. veka, da u svom čuvenom komentaru Zhongzia naglasi: nedelanje ne znači pasivnost. Kada čuju za teoriju nedelanja, neki ljudi pomisle da je bolje ležati nego hodati. Ti ljudi pogrešno razumeju filozofiju Zhongzia. Ursula Le Guin tako nastoji da ponašanje društava i pojedinaca približi ovom osnovnom principu po kome dao, uslovno rečeno, upravlja svim stvorenim. U staroj Kini postojao je ideal mudraca na prestolu. Opis Hajnaca i njihove vladavine ekumenom predstavlja svojevrsno ostvarenje ovog ideala, a način na koji ekumen vlada vidljivo je obeležen načelima daoističke političke filozofije. U njemu Ursula Le Guin daje svoju viziju praktične primjene principa Wu Wei na političku realnost i vlast. Chen Yinqing objašnjava da je idealni daoistički vladar oslobođen od žudnji, ne koristi prinudu, niti se meša u poslove naroda, a ipak vlada s mudrošću nedelanja. Ekumen se u skladu s tim rukovodi principima podržavanja, nemešanja, nenametanja i omogućavanja što je moguće šire slobode za društva koja ga sačinjavaju. Ova načela afirmišu poštovanje prema planetama članicama i odražavaju duboko razumevanje razvojnih procesa u društvu. Ovaj odlomak iz knjige o Dao i Ideu jedan je od ključnih za razumevanje političke vizije Ursule Le Guin i na analizu ekumena se može primeniti na dva načina. S jedne strane, odnosi se na dijahronijski razvoj Haina i njegov put od gospodara svemira do ekumenske maglovite i blagonaklone vlade, a s druge na planete članice i njihov odnos sa ovom unijom svetova. Tako Lao Tzu kaže: velika država liči na donje tokove reka i potoka. Svemu pod nebom utoka je dao, kao što i potoci i male reke u velike reke i mora utiču. Velike reke i mora, pošto borave nisko, vladari su manjih tokova. E sad, koja je dijahronijska strana ove priče kod Ursule? Ekumen ima dugu predistoriju. U eri galaktičkog ekspanzionizma, Hajnci su milionima godina pre osnivanja ove zajednice poznatih svetova naselili brojne planete širom kosmosa, različitim varijetetima svoje rase. Ovi su svetovi Hajncima predstavljali svojevrstan poligon za biološke, genetičke, antropološke i druge eksperimente. Posle napuštanja ovih eksperimenata i potpunog zaboravljanja na njih, Hajnci im se ponovo vraćaju i preuzimajući odgovornost za taj neoprezno rasejani život, ujedinjuju sve svetove formiranjem ekumena, saveza svetova zasnovanog na produhovljenim i prosvećenim principima izuzetno bliskim ranodaoističkoj političkoj misli. Tako ekumen sada obuhvata 3000 nacije na 83 sveta. A što se tiče sinhronijske strane priče, put prema Dao vodi kroz smirivanje. Lao Tzu smatra da je ono što je najniže, ujedno najmirnije i najmoćnije. Tao je put vode, kako kaže Alan Watts. I zbog toga što sve po prirodi stvari teži niskom mestu, kao što voda teži niskom mestu. Dobro vladati prema ovome za daoizam ne znači biti iznad i kontrolisati, već biti ispod i hraniti, pružiti stabilnu i prirodnu podlogu da sve može da se po sebi razvija. Mesto moći je nisko, te uzorna država vlada odozdo, a ne odozgo. Vladanje kroz dobronamerno podržavanje je ujedno i najstabilniji oblik vladavine, jer daoistička filozofija svrhu vladanja ne vidi u uvećavanju sile i stalnom osvajanju, već u miru, spokoju i sigurnosti. Moć se tako ne iskazuje kroz nametanje i dominaciju, već kroz podršku i negu, kroz njeno nesebično isijavanje, izlivanje na sve bez diskriminacije. Kao što je more utoka svakoj reci po prirodi stvari, tako i država treba da podržava sve svoje oblasti i podanike. Na putu ka niskom mestu, kao mestu istinske moći, vladar ostavlja za sobom egoizam, oličen u žudnji za priznanjima, počastima ili potčinjavanjem drugih, koji se uobičajeno interpretiraju kao izrazi moći, a usvaja skromnost i praktičnost. Zbog toga se ono što je uistinu moćno, na prvi pogled može pokazati kao nemoćno, a ono suštinski slabo odaje izgled snage i moći. Sljedeći opis ekumena iz tog razloga može isprva delovati apsurdno. Ekumen u osnovi uopšte nije vlada. On predstavlja pokušaj da se objedine mistično i političko i kao takav poglavito je promašaj. Ali ovaj promašaj do sada je učinio više dobra ljudskoj rasi nego uspesi svih njegovih prethodnika. Naoko paradoksalno, neuspeh se pokazuje kao uspeh, a uspeh kao neuspeh. Kako izgleda kod Ursule Le Guin to vladanje nevladanjem? Svrha ekumena su upravljanje i koordinacija, a nikako gospodarenje. Pa shodno tome, ekumen ne nameće pravila, zakone ili sankcije. On se, kao takav, pokazuje ne kao nametljivi homogenizujući poredak, već kao čuvar slobode i autonomije svojih članica, utemeljen u dubokoj veri u spontano delanje kao jedini put ka trajnom harmonizovanju različitosti. Ekumen je mnogo više postigao ovakvim nevladanjem nego prethodne vlasti vladanjem. Ovakvu uspešnost neuspešnosti ekumena Ursula Le Guin ističe u kontrastu sa društvima koje mu još nisu pristupila ili tek što su mu pristupila, gde uspeh ambiciozne želje za vlašću po pravilu ima tragične posledice. Takve su mnoge zemlje koje Ursula Le Guin prikazuje: Karhida, Orgorein, Aka, Aio i Tu, zemlja. Za kralja Karhide Argavena u levoj ruci Tame, na primjer, ekumen je pretnja. On ugrožava njegovu moć, od njegovog velikog kraljevstva pravi trun u svemiru, a od njegove titule grandioznog suverena pravi šalu. Argaven, kao i ostale navedene zemlje i planete, susret dva društva, dve nacije ili planete, vidi kao odmeravanje snaga koje će odrediti hijerarhiju, koje je jače i ko će nad kim vladati. A vladati za njih znači iskorišćavati, ne pružajući ništa za uzvrat. Za njega je produktivna koegzistencija dva sistema bez vrednosne hijerarhije nemoguća, a upravljanje državom je nametanje kontrole unutar njenih granica i borba za kontrolu van njih. Interakcija nije saradnja, već borba. Komunikacija nije međusobno obogaćivanje, već odmeravanje snaga. Princip funkcionisanja ekumena s druge strane je sasvim drugačiji od ovoga. Interakcija se ne vidi kao borba, već kao međusobno pomaganje. Male reke tvore veliku reku. Bez njih ona ne bi mogla da postoji. Velika reka potocima daje mesto mira, primivši ih u svoje okrilje. Narodi koji pristupaju ekumenu moraju od iskazivanja privida moći evoluirati u posjedovanje stvarne moći, te prevazići koncept ponosa zasnovan na takmičenju i skupiti dovoljno snage da spoznaju da se najveća moć, paradoksalno, ogleda u prihvatanju nemoći. Moć se tako u prividnom apsurdu ostvaruje tek kad prestane da bude važna i kad postane sredstvo, a ne cilj. Upravo zato Lao Tzu naglašava značaj skromnosti i nenametljivosti kao temelja delanja iz praznog, a Ursula Le Guin ga uzima kao princip na kome izgrađuje svoj svet.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimke izlaganja Ane Andrejević i Arte Panajotović sa Međunarodne konferencije Nauka bez granica, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.